Velkommen til fodboldeffekten på Radio 100. Det bedste og det værste fra verdens vigtigste sport. Her er din vært, Oliver Routledge.
Velkommen til fodboldeffekten, programmet, hvor vi taler om minder. Minder, som kan forankre en person til et vist sted, med nogle visse personer, og som skaber den glæde og eufori, som kun fodbold det kan. Til at tale om de her minder, så skal jeg til hvert program have besøg af folk, som lever og ånder for fodbold. Det har jeg igen i denne uge. Velkommen til dig, Kasper Fisker.
Mange tak.
Fodboldspiller for Brøndby. Du går og døjer lidt med en skade for tiden. Hvordan går det med dig?
Jamen, det går egentlig godt, fordi at jeg er lige begyndt at gå igen, og er faktisk begyndt at cykle lidt, og det er nu 5 uger efter min korsbåndsoperation. Ja. Og 5 uger, det lyder måske som om, at jeg er langt henne, men det tager en 7-8-9 måneder. Ja. Så jeg håber på, at jeg har 6 måneder tilbage, før jeg kan spille mine næste Brøndby-kamp.
Hvordan var det for dig, da du var du i tvivl om, hvad der var galt, da du ligesom mærkede, at du gik ned? Eller?
Ja, lige i starten var jeg i tvivl om det, og troede egentlig, at jeg godt kunne spille videre. Men så, da jeg kommer ud på sidelinjen og prøver at løbe, så... Ja, det er sådan med korsbåndet, det er jo det, som der gør, at man ikke overstrækker sit knæ. Så ja, da jeg begyndte at løbe derude, så kunne jeg bare mærke, at der var ikke noget, der holdt mit knæ tilbage, så det overstræk bare med det samme. Og så var det så vores doktor, han sagde, at det var korsbåndet, og det var... Ja, det var en hård besked at få på det tidspunkt.
Det er klart. Men det gør selvfølgelig, at du har mulighed for at deltage i nogle andre ting, blandt andet podcast. Du er rundt omkring for tiden, og det er dejligt.
Ja, jeg deltager i lidt af hvert, og jeg elsker podcastmediet generelt, så jeg siger selvfølgelig gerne ja til sådan en fodboldpodcast her.
Jeg er i hvert fald glad for, at du er med, og i den her uge. Vi kommer lidt forbi nogle forskellige minder i løbet af programmet, det glæder mig til. Og med det sagt, så velkommen til denne uges udgave af Fodboldeffekten her på Radio 100.
Du lytter til Fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge.
Det første minde, som vi skal omkring i denne uges udgave af Fodboldeffekten, det er tilbage fra sæsonen 98-99. Vi skal en tur i Champions League. En kamp mellem Juventus og Manchester United. Kasper Fisker, det er dig, som har taget den her kamp med. Hvorfor er det, du tænker tilbage på den her fodboldkamp?
Jamen, det er nok den fodboldkamp, jeg har set i fjernsynet, som jeg har flest minder fra. Altså, jeg var virkelig, virkelig glødende United-fan, og var medlem af supporterklubben. Hele mit værelse var tæppet ind med United-ting. Altså, det var gardiner, det var lampeskærm, sengetøj. Min far var møbelsnækker, så han havde lavet en Manchester United-seng, som der var den fedeste. Altså, jeg var kæmpe United-fan på det tidspunkt.
Så du er stor United-fan, og det her, det er jo så returopgøret Juventus-Manchester United. Den første kamp, den ender 1-1 på Old Trafford.
Ja, vi udligner i overtiden Ryan Giggs,
lige
præcis. Ja, udligner i overtiden på hjemmebane, og United er jo sådan rent spillemæssigt klart det bedste hold i alle de her kampe, de spiller. Men lige præcis Juventus havde de svært ved at åbne op, husker jeg. Og spiller egentlig okay, man kommer bagud, og så får de så udlignet, og så står der så 1-1, inden de skal ned til Torino og vende det.
Og det gør de jo så. Altså, hvad husker du fra den her kamp? Udover United, de vinder 3-1, kan vi lige så godt sige nu. Jeg har set højdepunkter i dag.
Nej, de vinder 3-2.
De vinder 3-2, ja, undskyld. Ja. Og jeg har set højdepunkter i dag. Meget actionfyldt kamp. Altså, hvad husker du fra den?
Jamen, jeg husker jo primært, at vi kommer bagud igen, siger jeg, vi. Men at United kommer bagud 2-0. To mål af Inzaghi. Jeg mener, at nummer 2 mål bliver rettet af Jaap Stam. Og så sådan går hen over Schmeichel, kan det ikke passe?
Jo.
Eller det første mål, det kan jeg ikke huske. Men jeg kan bare huske, at vi bad 2-0 dernede, og det ser rigtig, rigtig skidt ud. Og jeg ser det med min far, og min far kan godt lide at drille mig lidt en gang imellem. Så han er sjovt nok Juventus-fan lige den, den dag. Og jeg bogstaveligt talt går grædende op på mit værelse, op på loftet, og lukker og smækker døren og det hele. Og så kommer jeg selvfølgelig ned igen, da der står 2-2, og så er jeg det også, da vi... 2-2 er vi jo videre.
Ja, nemlig.
Og så da, jeg mener, det er Dwight York, som der dribler målmanden, skal have straffe, og så kommer Andy Cole og sparker den ind til 3-2. Der er jeg selvfølgelig fuldstændig euforisk.
Det er også, som du siger, han skal have straffespark, men så kommer den og bliver prikket
ind. Ja, jeg husker tydeligt, at jeg råber og skriger af dommeren, og så kommer Andy Cole så og sparker ind fra en okay spidsvinkel.
Ja, det er en ret spidsvinkel. Ja. Hvorfor United, Kasper? Hvor stammer det fra?
Jamen, jeg kan egentlig huske, at mit første sådan United-mindekamp er en kamp i... jeg ved ikke hvornår, men lad os sige sådan noget 95-96 mod Tottenham over ved min bedstefar. Mm. Og det kan jeg bare huske, sådan, at jeg sad og så det, og så synes jeg, det var sgu egentlig, de var sgu meget seje, og de havde selvfølgelig nok vundet den kamp. Og så tror jeg bare sådan, det voksede stille og roligt på mig, og så blev jeg rigtig, rigtig stor United-fan, og det var rigtig meget David Beckham på et tidspunkt. Altså, jeg gik jo til frisøren med et billede af David Beckham og sagde...
Det har jeg også gjort en gang.
Den her frisyr skal jeg have, og så en måned senere, og så den her frisyr skal jeg have, og sådan noget, for han skiftede sgu frisyr rimelig tit, synes jeg.
Ja, han var god til det.
Men jeg var kæmpe United-fan.
Du var kæmpe United-fan, og Peter Schmeichel kom jo også til i sin tid, men det havde ikke noget med det at gøre, så at det var en dansker, det var mere bare...
Nej, men det kan måske være, at derfor min bedstefar var lidt interesseret i dem. Ja. Jeg kan bare huske, at vi sad og så det, min bedstefar og en af mine... ja, det er faktisk min bedstemors søsters mand, han havde alle kanalerne, kan jeg huske. Og der kom jeg rigtig, rigtig meget over. De hedder Rita og Peter. Og der kom jeg rigtig meget op ved Peter og så alle kampene. Og Rita, hun smurte franskbrødsmadder med ost eller med spejepølse, eller hvad det nu var. Det husker jeg. Altså, det er virkelig nogle rigtig, rigtig gode minder, jeg har fra de der Premier League-dage der.
Mm-hmm. Men du kunne jo heller ikke være, da den her kamp bliver spillet, så vanvittigt gammel. En 11-12 år måske, kan det passe?
Jeg er 11 år, jeg er fra 88, ja. Så jeg må være 11 år, ja.
Hvad betød fodbolden for dig på det her tidspunkt også, Kasper? Måske ikke bare United, men også bare... Var du begyndt at få en interesse for fodbold?
Ja, det var jeg. Altså, jeg har altid haft en interesse for fodbold, og begyndte at spille, da jeg var 2,5 år gammel. Og min far og mor har nogle video, hvor jeg er lige under 3 år gammel, hvor jeg spiller ude i en hal ude på Djursland, og sådan... Og egentlig godt kunne finde ud af det ret tidligt, så altså jeg har virkelig fra start af altid elsket fodbold, og på alle de billeder, jeg har fra min barndom, er der et eller andet fodbold. Enten er det en fodboldtrøje, eller så er det en stor fodbold, en lille fodbold, en United-kasket, et eller andet. Mm. Så det hele for mig dengang gik op i fodbold. Der var ikke noget PlayStation, der var ikke nogen, der var ikke noget Netflix, så det var virkelig bare meget fodbold. Og min far og mor køber en gammel brugsforening på et tidspunkt.
Ja.
Og ude i den her gamle butik, der laver min far om til en indendørs fodboldhal til mig. Og lægger noget trægulv på. Der var godt nok, man fik nogle fliser i fødderne en gang imellem af det her, nogle splinter af det her trægulv op i fødderne. Men jeg elskede at spille derude og brugt adskillige timer derude hver eneste dag og hver eneste aften.
Det lyder voldsomt fedt, det der med en indendørs hal.
Det var fedt, og alle byens børn, de kom og spillede med mig, alle mine fætter og mine kammerater og sådan noget, de kom bare op. Jeg er fra en rigtig, rigtig lille by, så alle byens børn, de kom op om vinteren, og så spillede vi inde i min lille indendørs fodboldhal.
Vil det sige, at det også var din far på en eller anden måde, der fik dig i gang med at spille fodbold?
Jamen, jeg er fra en lille by Nørre ude på Djursland, og der spiller drengene fodbold.
Ja.
Og pigerne spiller håndbold. Ja. Og hvis du tager det ud i dag, så spiller drengene fodbold og pigerne håndbold. og hele min familie er derudefra, og de bor der faktisk stadigvæk. Okay. Og der er et fantastisk sammenhold ude i den her lille by. Og det er sådan en... Jeg tror, der bor 300 mennesker, og Nørre Boldklub har frivillige hen og bygget deres egen idrætshal. Ja, det er en fantastisk by og en fantastisk klub og et fantastisk sammenhold, der er derude.
Så det her med, at du fulgte i den her kamp imellem Juventus og Manchester United, der var det meget David Beckham på et tidspunkt. Men da jeg så på holdkortet her imellem de her to hold, der var hold op, nogle fodboldspillere, der er på de her to hold. Men var det primært David Beckham, du kiggede til? Fordi inden, altså, Roy Keane scorer også et mål i den her kamp.
Ja, men altså, og... det er sjovt, du lige siger ham, fordi at Roy Keane er jo en af mine yndlingsspillere, men han kom sådan, jeg tror, han kom lidt senere til at være min yndlingsspiller, fordi dengang jeg sådan ligesom, på det her tidspunkt var det David Beckham, han var ligesom sådan stjernen og det her ikon. Men lidt senere, da jeg selv begynder at få mine egne værdier i at være fodboldspiller, der begynder jeg at se rigtig, rigtig meget op til Roy Keane. Ja. Altså rigtig, rigtig meget op. Det her, den her vilje, han har til at vinde, til at gå forrest, men også den her evne, han havde til at få sine medspillere med sig, og især i modgang. Og det er jo sjovt nok også ham, der scorer det første mål.
Ja, det er så.
Og det er bare, jeg ved godt, det er et hovedstød, og det er måske ikke hans job at score mål, men det viser bare det her, en anfører, der går ind i de store kampe, scorer det første mål, før man kommer tilbage. Og en anden anfører, som jeg sammenligner lidt med, som jeg dog ikke kan lide i forhold til holdet, men det er jo Steven Gerrard, der også har gjort det i nogle Champions League-finaler, hvor han også har gjort ind. Og der er bare noget symbolik i, at når det går aller værst til, så kommer anføreren og hjælper holdet, og så scorer og viser vejen. Og det synes jeg, det er sgu smukt.
Så det her med at have en spiller, der går forrest og viser vejen, det må du jo også som fodboldspiller nu ligesom kunne genkende til, når man har en mand og en leder. Men det her med at være anfører og gå forrest for sit hold, for mig der virkede det som om Roy Keane var det netop det, han gjorde. Man ser jo alle de her slåskampe, han havde med, eller den slåskamp med Vieira på midtbanen, men her i England i slutningen af 90'erne, var det som for mig om, at det var en anden type fodboldspiller, man søgte efter på en anfører. Altså det var virkelig en, der skulle gå forrest også. Synes du, at fodbolden har ændret sig, måske i engelske klubber også, til det her med anfører, at det måske bare er de største stjerner, der anfører mange steder?
Ja, det synes jeg på en eller anden måde, at du har ret i, og jeg synes bare, ikke kun anførerrollen, men hele fodboldverdenen er jo blevet lidt mindre charmerende. Mm. Det er blevet større, det er blevet sejere, det er blevet bedre, og niveauet er langt højere, men det er også blevet lidt mindre charmerende. Ja. Det kan også være, det er mig, der er blevet ældre, det ved jeg ikke, men jeg synes bare, at ja, med alle de her kæmpe millioner, med ikke så mange englænder længere, og ja, det er desværre ikke det samme. Altså hvis man tager det hold der med Giggs, med Scholes, med Bott, med Roy Keane, altså de havde sgu spillet United altså altid,
ja.
Og det ser du jo aldrig den dag i dag. Altså det er fandme sjældent. Barcelona har lidt af det, synes jeg. Mm. De har stadigvæk nogle af de drenge, der har spillet der hele tiden, men der er ikke ret mange af dem længere. Og det er der mange, der har snakket om, men det er lidt en skam.
Jeg kan jo ikke lade være med at tænke på det her, det er semifinalen i Champions League i et år, hvor United de vinder Champions League på fantastisk vis, også imod Bayern München og to overtidsmål. Men alligevel så er det semifinalen, du har største minder fra.
Ja, altså, jeg husker selvfølgelig også finalen som noget kæmpestort, og det er fuldstændig euforisk, da de scorer, da først Sheringham og efterfølgende Solskjaer scorer, og det er fantastisk. Men den her udekamp i Torino, bag 2-0, og det der med op på værelset, og det er også noget, jeg har hørt for meget siden, ja. at de gik op på værelset, og så kom igen ned igen, da der stod 2-2. Men den står virkelig helt, helt klarest for mig, det gør den virkelig.
Så United har altid været et hold, du har fulgt med i, måske fra midten af 90'erne og så op til nu også, du følger stadig med?
Ja, det gør jeg. Nu er jeg jo rigtig, rigtig meget på Superliga, og jeg er jo en af de eneste, jeg tror jeg er en af de eneste mennesker i Danmark, der hellere vil se en Superliga-kamp imellem Sønderjyske og Silkeborg, end jeg vil se en topkamp i Premier League. Men jeg elsker Superligaen, og så elsker jeg at se United-kampe, og det er også mere eller mindre det fodbold, jeg ser. Mm. Så Superligaen, og så når United de spiller. Og det er ikke så fedt lige i øjeblikket, det er det desværre.
Nej, det er det desværre ikke. Men det var fedt her i slutningen af 90'erne at følge United. Det var altså det første minde, du har med her i Fodboldeffekten, Kasper Fisker. Manchester United på udebane imod Juventus. En fantastisk fodboldkamp, hvor de går i finalen og vinder den her kamp. Det var det første minde, som sagt, om et øjeblik. Der skal vi lige skrue tiden lidt frem. Vi skal snakke om Hobro AB i pokalturneringen. Det taler vi om lige om et øjeblik.
Indboforsikring, bilforsikring, sundhedssikring, rejseforsikring, ulykkesforsikring, husforsikring. Du bruger en stor del af din løn på at forsikre dig. Men har du forsikret den løn, der betaler for det hele? Med en lønforsikring fra HK er du sikret op til 80% af din løn, hvis du mister dit job. HK. Sammen er du stærkere.
Kernefamilie, regnbuefamilie eller selvvalgt familie. Uanset hvilken familie I er, gør ASE arbejdslivet lidt lettere. Få én fagforening for hele familien til kun 99 kroner om måneden. Og se den ekstra rabat, du kan få på ase.dk.
Stream mere, end du forventer på Disney Plus. Stream mere drama.
Everybody wants to talk about it.
Som den nye sæson af Grey's Anatomy. Stream mere glamour i serien Vanderpump Villa.
What is wrong with him?
Stream også mere humor.
What?
I Family Guy. Stream alt dette og meget mere fra kun 49 kroner per måned. Disney Plus. Mere end du forventer. Abonnement kræves 18 plus.
Hvad vil du være?
Jeg vil være ligesom Steffen.
Det også ham, der har skrevet penge til en ny bane.
Steffen!
I hele Danmark er der ildsjæle som Steffen, der sætter lokale projekter i gang. Og Sallingfondene støtter hvert år projekter, som ildsjæle har indstillet til deres lokale Føtex. Sallingfondene og Føtex giver overskuddet videre.
Det er genialt, det der!
Du lytter til Fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge.
Kasper Fisker, fodboldspiller i Brøndby, du er min gæst i denne uges udgave af programmet. Og det første minde, som du er med, det var jo så fra Champions League i 98-99. Nu skal vi videre til et andet minde. Det er 2009, ikke det her?
Jo.
Det er pokalturneringen, og for at være helt specifik, kampen i fjerde runde imellem Hobro og AaB. Hvorfor skal vi tale om den her kamp, Kasper?
Jamen, det er en af mine sådan helt store oplevelser. Vi spiller jo i anden division på Hobro, eller i Hobro på det her tidspunkt, og Hobro er en amatørklub. Mm. Altså, de er i den grad en amatørklub. Og jeg er lige skiftet dertil et år tidligere, eller halvandet år tidligere, og troede jo på det her tidspunkt egentlig, at jeg skulle være en Superliga-stjerne. Og jeg kom jo fra Randers af, og var ikke god nok til at spille i Randers længere. Det var sådan et stort nederlag for mig. Og så skiftede jeg faktisk til Skive i første division. Der var jeg heller ikke god nok. Så skiftede jeg til Hobro, som der lå i bunden af anden division, og var den her amatørklub. Og så møder vi et par år senere, efter jeg har skiftet, møder vi så AaB, og det var en kæmpe kamp, og der var sindssygt mange mennesker på stadion, og vi havde, jeg kan huske Bøje Larsen, som der var daværende, formand i Hobro, den lokale bilforhandler, han havde været ude og lege nogle kraner til at løfte lysmaster op i hver sit hjørne, fordi det var en tv-kamp. Han stod også ude på gaden og sådan solgte billetter fra lommen, og der var, altså det var virkelig, virkelig nordjyske lokale opgør med rigtig, rigtig mange mennesker på stadion, og det var virkelig noget, vi så frem til, fordi når vi spillede i anden division normalt, så var der måske 200-300 mennesker, og nu var der lige pludselig, ja, lad os sige 4.000 mennesker, eller hvad det nu var.
Det her med, at Hobro var en amatørklub, og du kom fra Skive og derinde der Randers, med at gå ned og praktisk talt i bunden af anden division simpelthen, og spille for et hold, når man havde lidt større ambitioner, hvordan var det for dig at ligesom sluge den pille?
Jamen, jeg tror selve det og sådan at gøre det, og det der med, at man sådan rent at ind på bold.dk, der stod der, at man skulle skifte til anden division, og alle mine gamle venner og kammerater nu sådan vidste, okay, han spiller bare i Hobro nu, en amatørklub. Mm. Det tror jeg faktisk, at på daværende tidspunkt, der var det, der var sværest for mig. Og det viser også lidt, at jeg måske havde, hvad kan man sige, tankerne og fokus det forkerte sted, og det var nok, at jeg havde tankerne og fokus på at være sej og være cool og sådan noget, og det var man ikke, hvis man spillede i Hobro på det tidspunkt. Fordi selve det at skifte til fungerede egentlig pissegodt for mig. Altså, det var en mega hyggelig klub, nogle mega hyggelige gutter. Det var jo alle sammen nogen, der var lidt samme sted som mig, som der ikke rigtig havde slået til andre steder, der hvor de nu var. Så det var rigtig, rigtig mange spillere fra Randers af faktisk, som der ikke havde slået til der. Så det blev hurtigt et hjem for mig, Hobro. Mm. Rigtig, rigtig hurtigt. Og det her omklædningsrum, vi hyggede os sindssygt meget. Og vi blev egentlig bedre og bedre og fik et fantastisk sammenhold. Vi spillede jo hver lørdag og vandt nogle kampe og tabte lidt og scorede en masse mål. Men fælles for alle de her lørdag, det var, at hele holdet efter kampen, så skulle vi bare i byen alle sammen og hygge os rigtig, rigtig meget og have det pisse sjovt. Ja. Så det var nogle, altså jeg husker virkelig tilbage som nogle fantastiske år der i anden division og også senere hen i første division.
Hvad husker du fra den her kamp imod AaB? Altså man kan sige, I vinder kampen, Hobro 2-1, men hvordan husker du kampen?
Jamen, jeg husker jo, at det var en kæmpe kamp, og vi havde virkelig glædet os til det. Så husker jeg også, at jeg har rigtig, rigtig ondt i min ankel den her kamp, og havde virkelig, virkelig store smerter i min ankel, fordi jeg havde vredet om i kampen inden. Men tog en helvedes masse, det må jeg nok ikke sige nu, men det gør jeg alligevel, og en masse piller, uden at de vidste, fordi jeg ville bare spille den her kamp. Så kommer vi foran, jeg tror, vi kommer foran 2-0 faktisk.
Det gør jeg også, ja.
Og så får de så udlignet til allersidst, men der er bare en kæmpe eufori i, at vi er foran, og det er en, altså det er en kæmpe sensation på det her tidspunkt, og det er bare en stor oplevelse. Hele stadion er jo eufori, og så skal vi selvfølgelig ud og fejre det, som vi altid gør, og i byen. Men jeg havde spist så mange piller, at i stedet for at tage i byen, så endte jeg på toilettet hele natten, og kom egentlig slet ikke ud og fejre det her. Så det husker jeg også den her kamp for. Og nu vil jeg lige sige, at det der med piller, det skal man selvfølgelig passe på med, ja. men dengang var jeg som sagt ikke klogere, så jeg kom ikke ud og fejre det, fordi at jeg virkelig, virkelig havde ondt i maven.
Det er noget af en historie, det der. I dit næste minde, Kasper, kan jeg lige så godt røbe nu, der skal vi også snakke om pokalturneringen, og det som jeg godt kan lide ved pokalturneringen, det er de her vind- eller forsvind-kampe. Hvordan er det at gå ind til sådan en kamp, når det er vind eller forsvind?
Jamen, når man er Hobro i anden division og møder AaB, så er det fedt.
Ja.
Men når man er Brøndby og skal spille op i Skive, så er det knap så fedt. Og det er jo fordi, at ja, vind eller forsvind, men der er altså bare lige lidt mere vind for de lave rangerende hold, og der er lige lidt mere at tabe eller forsvinde for de store hold, hvis de dummer sig. Så for de der små hold, jamen der er det bare det, man ser op til, og det er jo klart, at når man træner lige så meget, som de andre gør, men du ikke spiller foran 20.000 mennesker på Brøndby Stadion, men du spiller foran 200 mennesker på Hobro Stadion, jamen når der så lige pludselig er 4.000, og der er den her eufori i luften, som man kan... Det er jo svært at forklare, men det kan man bare mærke. Der er nogle aftener, der er specielle, både som spiller, men også som tilskuer. Mm. Og de aftener, der er specielle, det er bare dem, som man husker, især når man vinder.
Og som fodboldfan også, og sådan noget, så kan jeg meget godt lide, som du siger, beskrive det her med, at der er mørkt, og man er inde i skoven i Hobro, og der er blevet kørt kraner op til projektørerne nede på banen. Det må være helt speciel stemning rundt derinde.
Jamen, det var helt specielt, og dagen op til. Folk, de rendte jo rundt i Hobro og få det til at gå op det hele. Der skulle sættes et tv-tårn op på taget. Og, altså, jeg var sgu bange for det tag. Det faldt sammen på det gamle Hobro-stadion, det må jeg være ærlig at sige. Og vi skulle have besøg af AaB, som der skulle klæde om i vores... Altså, det var jo nogle barakker, der var i Hobro på det tidspunkt. Altså, det var virkelig gammelt og slidt det hele. Men det var virkelig charmerende. Det var det, og i forhold til det, vi snakkede om før, med at fodbolden er blevet lidt mindre charmerende, så det der, det var sgu nordjyske charme på aller højeste niveau.
Det her med, som du siger, det er sjovere at gå ind til en pokalkamp, hvis man er anden division Hobro, end hvis man er Superliga Brøndby. Du har jo som sagt stået på begge sider af det hegn. Det handler jo også om at lade være med at undervurdere modstanderen, ikke?
Jo, det gør det.
Men hvordan gør man det, når man ved, at ham, midtbanespilleren fra Ledøje Smørum, han jo ikke når dig til sokkerholderne? Altså, hvordan gør man det helt sådan?
Jamen, det handler jo om at gå ind og være professionel, og det er jo et super kedeligt svar, men det gør det. Du skal ind og så gøre dit job, og så skal det nok, gå. Ja. Problemet er bare, at hvis man lige pludselig spiller, ja, lad os sige på 80%, og de andre, de spiller på 110%, jamen... Selvom at der burde være kæmpe forskel, så er der bare ikke ret meget forskel i sidste ende. Eller der er i hvert fald så lidt forskel, at det kan bare ændres, hvis det mentale forskel er stor. Fordi det mentale spil i fodbold, og det der med, om man er der eller ikke er der, og alle de der ting, det spiller bare kæmpe stort ind. Altså kæmpe, kæmpe stort. Heldigvis for mig, fordi jeg føler, det er en af mine styrker, det er nok også derfor, jeg er kommet til Brøndby, til sådan en stor klub, fordi at det er det, jeg kan, føler jeg i hvert fald selv. Men i de her pokalkampe, der kan godt være svært for nogle spillere og sådan ligesom at indse, at man skal faktisk give sig 100%, for ellers så kan man godt få problemer.
Jamen, det er nemlig det, jeg godt kunne forestille mig. Men manden, der scorer for Hobro til 1-0 i hvert fald, Danilo Arrieta i den her kamp.
Ja, det er jo en af mine helt gode venner, og han var lige kommet til klubben på det her tidspunkt. Det er en, jeg stadigvæk ser den dag i dag.
Ja.
Og han var jo et af Danmarks største talenter, som der også endte i Hobro, sjovt nok. Men en fantastisk angriber, som der desværre aldrig sådan helt fik udnyttet og udløst sit store potentiale.
Nej, for jeg skulle sige, jeg kan huske ham fra den her tid i Hobro, nemlig hvor Hobro også med dig på holdet kom på besøg op og spillede mod FC Hjørring, da det hed det dengang. Og det var den mand, man virkelig skulle passe på, kunne jeg huske.
Jamen han, altså på daværende tidspunkt, der var han jo den... Da vi begyndte sådan at få Danilo kom til, og efter et års tid, så begyndte vi at blive en af de bedste hold i anden division. Mm. Og der var Danilo jo den helt store profil i anden division, da han blev god der. Det er der ingen tvivl om.
Så hvordan er dit forhold til Hobro i dag, når du tænker tilbage på det? Det lyder jo som om, at det er en klub, der alt andet lige har betydet meget for dig og din udvikling.
Ja, men altså det er en klub, som jeg tænker tilbage på med stor taknemmelighed. Jeg spillede der i 6,5 år, tror jeg det var. Så det er sgu mange år, Og jeg var med helt tilbage fra bunden af anden division, og så var jeg med indtil et halvt år før de rykkede op. Og det er en charmerende klub. Det er også blevet en stor og professionel klub, og med fuldtidsansatte flere af slagsen, og en klub med styr på tingene, men også styr på deres eget ambitionsniveau, og hvor de egentlig ligger henne i fødekæden og alt det her. De er meget bevidste omkring, ikke? Og, altså sådan lidt nordjysk, ikke at slå for store brød op, end man kan bage, tror jeg, det hedder. Så det er, ja, jeg tænker tilbage derpå med meget, meget stor taknemmelighed. Men også, jeg har også en lille ting med Hobro, og det er det der med, at jeg skiftede jo et halvt år før de rykker op til Randers, og sådan rent, jeg tror rent karrieremæssigt, er jeg utroligt taknemmelig for det. Men hvis der er noget, jeg godt gad at have rent menneskeligt, så var det jo at have den der oprykning med Hobro, fordi at have været med fra bunden af anden division og til at rykke op i Superligaen med Hobro. Jeg var kun med halvdelen af sæsonen, og det var bare ikke det samme. Jeg var stadig op til den sidste kamp, hvor de rykker op på stadion, og jeg synes, det var fantastisk. Men sådan rent menneskeligt, så gad jeg godt have den oplevelse med.
Bare ligesom for at slutte den ring på en eller anden måde, eller hvad?
Ja, lige præcis. Det havde været kæmpestort for mig at have prøvet at spille Superliga-kampe på daværende tidspunkt med Hobro. Det havde været stort for mig. Men nu som det gik i forhold til min karriere, skifte til Randers, blev en succes og så videre til Brøndby, så er jeg jo glad for det rent karrieremæssigt. For ellers var jeg nok sikkert endt op i Hobro den dag i dag.
Hvordan husker du selv din indflydelse på den her kamp? Man kan sige, I vinder 2-1, du scorede ikke nogen mål, men var det en god præstation fra din side?
Ja, det var en god præstation, og jeg husker også det der med, at det var ikke normalt for os at blive vist i tv, så jeg var også hjemme og optage kampen, og skulle hjem og se den bagefter, og jeg bliver rost lidt af kommentatoren og sådan noget, og det er jo sådan nogle ting, man dengang sådan virkelig sådan hører efter, og sådan, okay, de roste mig lidt der, så spoler mig lige tilbage for at se det igen, når de roste en igen og sådan noget. Så jeg gjorde en god kamp, det synes jeg.
Jeg husker i hvert fald den her kamp, og det var da jeg stadig boede i Hjørring, FC Hjørring, de var jo ikke så god dengang, så det var AB, jeg holdt med. Og det var simpelthen så sur og skuffet, kunne jeg huske, over den her kamp. Jeg tror faktisk, jeg havde oddset på AB.
Det er nok givet lidt mere igen. Jeg tror faktisk, at mange af mine venner og sådan noget, der var også nogen, der både oddset på AB og Hobro og sådan noget. Og det var sådan, dengang, det må du jo slet ikke i dag, det der med at vide, hvad folk de oddset på og sådan noget. Men jeg kan bare huske, at der var mange vedemål frem og tilbage i den her kamp.
Jeg var i hvert fald så sur og skuffet. Det var så blandt andet været takket være dig, og jamen, det vil jeg undskylde for nu. Det var en flot kamp og godt
det er mig, der undskylder, men jeg er ikke ked af det.
Nej. Tak fordi du tog det med. Altså det andet minde i denne uges udgave af Fodboldeffekten. Hobro imod AB tilbage i 2009. En 2-1 sejr blev det altså til Hobro.
Øjster har skarpe priser, uanset hvordan du vinder det. Få fri tale 50 GB data for kun 49 kroner i 3 måneder. Det er halv pris.
3F er fagforeningen for dig, der bakker op om ordentlige løn- og arbejdsvilkår i Danmark. Det er nemlig altid kampen værd. Bliv medlem på 3F.dk og få en masse fordele og muligheder, som blandt andet fri adgang til alle 3F Superliga-kampe til dig og en ven, løntjek, hjælp til efteruddannelse og meget, meget mere. 3F gør dig stærkere.
Harald Nyborg. Altid lave priser. Bakergrill pizzaovn kun 895. Stålreol med 5 hylder kun 99 kroner. Hent vores app med konkurrencer og smarte funktioner. Harald Nyborg. 120 år med altid lave priser.
Kan du høre det? Det er lyden af den nye McFlurry med karamel og popcornsmag. Cremet og knasende på samme tid. Det må være det bedste fra begge verdener. Prøv den hos McDonald's.
Du lytter til Fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge.
Det tredje og sidste minde, vi skal forbi i denne uges udgave af Fodboldeffekten, som altså er sammen med dig, fodboldspiller Kasper Fisker. Det er tilbage fra den 10. maj 2018. Kampen den bliver spillet på, ja, som Brøndby-spiller må man sige, fjendens grund, Telia Parken, men heldigvis så er de der hvide løver ingen steder hen. Dem havde I slået ud i fjerde runde af pokalturneringen det her år. En 1-0-sejr. Modstanderen, det var derimod Silkeborg IF. Pokalfinalen 2018. Kasper Fisker, hvorfor skal vi snakke om den her kamp?
Jamen, fordi at det er desværre den eneste pokal, Brøndby har fået i 10-11 år nu. Mm. Og for mig er det den eneste pokal, jeg nogensinde har fået. Og at få en pokal som fodboldspiller og vinde en pokal, det er kæmpestort. Så derfor så er det største, der nogensinde er sket i min karriere, på den positive side, og derfor skal den selvfølgelig også med.
Du starter ud i den her kamp, kommer ind og erstatter Tibling, mener det er, med et kvarters tid tilbage af kampen. Var du glad for, at du kom ind i den her kamp, fordi du har en lille finger med i det målet til 3-1, hvor du lige tager godt tværløb, så vin kan aflevere til Vilcek, er det vist?
Ja, altså først og fremmest, så var jeg sindssygt skuffet over at starte ude.
Ja.
Jeg startede jo ind i alle kampene i det her foråret for Brøndby, men vi spiller den her kamp om fredagen. Ja. Det passer, det er en fredag. Jeg tror, det er fredag, sådan noget lang fredag måske.
Det er et godt bud.
Ja, nu kan jeg ikke huske, hvad, fordi det var ikke den normale dag, man spiller den. Det er vel stor bedre, der man plejer at lige spille den. Det, ja. Jeg tror, det her det var lang fredag. Og så spiller vi om mandagen hjemme mod Midtjylland i ligaen, og der kan vi næsten vinde mesterskabet, hvis vi vinder den kamp. I hvert fald en rigtig, rigtig vigtig kamp. Så han vælger, Sorninger, han siger til mig dagen inden, at han vælger ikke at bruge mig, fordi jeg skal være klar til om mandagen, fordi Simon Tibling har karantæne om mandagen. Så han spiller så, og så bliver det faktisk Besser Halimi, der kommer til at spille i stedet for mig.
Mm.
Og det var virkelig, virkelig hårdt, men på det her tidspunkt, der håbede vi jo også, at der ville komme en anden pokal, og ligaen var sindssygt vigtig, så man accepterede jo ligesom, hvad træneren sagde, men jeg var virkelig ked af ikke at starte ind i den kamp.
Men du kommer så ind, så du er glad for, trods alt, tænker jeg, at få nogle minutter på banen, ikke?
Ja, og jeg kan huske, at Troels Bæk, han tager fat i mig og sådan siger, det var ikke fordi, at jeg var ikke sur eller noget, jeg forstod situationen, jeg var bare sådan lidt ked af det, og så sagde han, nu skal du huske på, at dem, der starter ind, de slutter som regel på banen. Hvorimod, at hvis jeg nu havde startet ind, så havde jeg nok ikke sluttet på banen, fordi at i den position, jeg spiller, som det var den her 8. position, det var næsten altid dem, der blev skiftet ud. Og det viste sig faktisk også, at Tibling og Besser Halimi, som der har spillet fra start af, de blev skiftet ud med mig og Lasse Wien.
Ja.
Så det var så fordelen, det var jo at få lov til at slutte på banen i pokalfinalen.
I vinder kampen 3-1 her i pokalfinalen, kommer bagud 1-0 faktisk. Hvordan husker du sådan kampens forløb?
Jamen, jeg husker, altså for det første, så vil jeg hellere sådan snakke om selve dagen.
Ja.
Fordi at vi vågner op på hotel, vi tager på hotel dagen inden pokalfinalen, og sådan stemningen er bare speciel, og jeg kan huske, sådan, jeg går lige lidt ind på sociale medier, og kan sådan se det her, hvor meget Brøndby fylder på sociale medier. Og sådan ser lidt den her fanmarch, og sådan følger lidt med i, hvad er det, der foregår, og man tænder jo lidt optakten, begynder sådan 4 timer før, og så man ser også lidt optakten, og sådan forbereder sig, og så spiser vi morgenmad, og snakker lidt, og jeg er værelseskammerat med Simon Tibling, så vi snakker sådan lidt om kampen, og sådan det er bare en speciel følelse. Og så har vi mødet, et meget specielt møde, hvor jeg kan huske, at de har taget pokalen med. Brøndby har jo en pokal til ejendom, fordi de har vundet den 5 gange.
Okay.
Så den er ligesom den står ligesom sådan, så den står lige foran Sorninger, når han står og snakker om vi skal være klar på det her og sådan noget. Og det var bare sådan det var sgu virkelig specielt, og de var gode. Altså Sorninger var sgu god, og hans stab var god til at tænke ud af boksen i hvordan man får nogle specielle følelser op inden så en kamp her. Så hele optakten til kampen var fantastisk, og da vi kommer ind i parken og ser hele, jeg tror det hedder RC-tribunen derovre, den er fuldstændig gul. Altså det var sgu et smukt syn.
Du tager mine spørgsmål fra mig.
Altså, ja, sorry.
Det er der ingen grund. Men det her med, nu siger vi, C-tribunen her i parken var klædt i helt gul og blåt, og der er et kæmpestort banner, hvor der står, pokalen skal hjem til Brøndby. Det må også være specielt at sidde og kigge over på. Altså, de andre gange, du har været derinde, har den jo været fuld af hvide FCK, tror jeg, stort set.
Jamen, det var virkelig specielt. Og jeg kan huske, at året inden var de jo i pokalen også, hvor det så sindssygt ud. Men der var der bare så et kæmpe, kæmpe sikkerhedsområde. Så det nærmest kun var halvdelen af tribunen, fordi at der skulle være afstand til FCK. Men det her år, der var det bare hele tribunen, der var fyldt. Og det var bare specielt. Og der var selvfølgelig også noget pres på, fordi det her med, at pokalen skulle hjem, det var virkelig, sorry, men det var sgu et krav. Altså, vi havde slået Midtjylland ud, vi havde slået FCK ud, Sønderjyske ude. Så det var nærmest som om, at den nemmeste kamp den år, eller det år i pokalturneringen for os, det var Silkeborg i parken. Og den altså den kunne ikke tabes, altså fordi vi var så godt kørende på det her tidspunkt, og havde vundet alt og alt, alt og alt hedder det.
Og I kommer jo så, som sagt, vinder og 3-1, og du kommer ind på banen, og det virker også, som om der er til den her kamp, når jeg ser kampen igen. Måden det her, det bliver fejret på, blandt andet målet til 1-1, bed jeg mærke i, hvor er det rykker, der scorer til 1-1 på et hovedstød.
Ja.
Hvor man ligesom samler hele holdet efter den her scoring, ligesom for at sige, så er det fandme nu. Altså, sammenholdet på det her Brøndby-hold, måske også specielt under Alex Zorniger, hvordan var det? Fordi udefra set virker det helt unikt.
Jamen, det var det også, og det var en helt, helt unik sæson, hvor vi sammen virkelig havde været under. Altså, vi havde oplevet mange ting sammen. Altså, vi spillede mange rigtig, rigtig hårde kampe på det her tidspunkt. Alle var begyndt at snakke om det her pres, og vi overlevede de her kampe. Der var jo meget sådan en snak omkring, nu vil de snart tabe den, det her Brøndby-hold, det kan ikke blive ved. Og jeg husker nogle sindssyge kampe der inden den her pokalfinale. Altså både mod Midtjylland hjemme, hvor vi kørte dem over, og Sønderjyske ude, hvor Nør han scorer i overtiden. Men også i selve ligaen, altså Nordsjælland ude, hvor vi vinder i, jeg tror det er med 5-6 kampe tilbage. Vi vinder 4 derbyer i træk. Det var virkelig en fantastisk tid og en fantastisk tro på det. Altså vi vidste altid, at vi ville vinde de her kampe. Ja. Og vi havde virkelig en tro på, at selvom vi kom bagud, jamen så med den spillestil, vi havde, jamen så skulle vi bare blive med at køre på, fordi vi skulle nok få scoret de her mål, og det var bare den tro, man altid havde. Og det kan jeg også huske, at selvom vi kommer bagud der i parken mod Silkeborg, altså jeg var ikke som sådan bange for, om vi vil dumme os. Det var bare et spørgsmål om, hvornår vi vil score til 1-1 og 2-1.
Ja, og det gjorde jeg så heldigvis relativt kort tid efter, ja, kan man sige.
Ja, altså ellers så skulle vi nok ikke overleve den kamp, det tror jeg simpelthen ikke.
Alexander Zorniger, vi nævner ham et par gange nu, som træner Kasper Fisker. Han hentede dig også til klubben. Hvad har han betydet for dig?
Jamen han har betydet sindssygt meget. Altså sådan, jeg har haft mange dygtige trænere, og jeg har egentlig altid været, uanset om jeg har spillet eller ej, så har jeg altid været glad for de trænere, jeg har haft. Mm. Og altid synes, de er dygtige, og de kunne nogle ting. Men jeg synes, at Zorniger har sådan suverænt har været den bedste træner, jeg nogensinde har haft, og som jeg tror, jeg kommer til at have. Altså han var fandme skarp i, hvad han gjorde, og hvad han sagde, hvordan han ville spille. Men også hvordan han levede, der var han utrolig hård og konsekvent, og det virkede sgu bare, indtil det så ikke gjorde mere.
Er det den træner, du har lært mest under, kan man sige det?
Ja, i hvert fald, det føler jeg faktisk, det er, fordi at jeg føler, at jeg har så stor tiltro til den måde at spille fodbold på nu, fordi jeg så, hvordan det kunne fungere. Jeg så så også, at når det ikke lykkedes at få det til at fungere, så har det nogle svage sider. Men ja, jeg føler, at det, han lærte mig, det var kun ham, der kunne lære mig det. Mm. Fordi det er han virkelig, virkelig dygtig til. Så er der heldigvis mange andre trænere, der har lært andre former for fodbold. Fordi det her, det var virkelig en ekstrem form for fodbold. Men det var også en form for fodbold, som der egentlig betagede mig rigtig, rigtig meget. Og det var også derfor, jeg blandt andet som var helt, helt euforisk for at skifte til Brøndby.
Manden, der scorer 2 mål i den her finale også, han er anfører i Brøndby nu, Kamil Wilczek. Hvordan er det at have ham som spiller og være med? Følge hans sådan opblomstring, vil jeg gerne kalde for. Hold nu op, han scorer mål, og er der mål?
Ja, men han er bare en topscorer, det har han egentlig altid været. Men nu snakker jeg en del med ham. Det er jo, vi er jo alderspræsidenter, vi er jo de eneste, der er næsten over 30 ude i truppen. Og han har også 2 børn, ligesom mig, og der er ikke så mange, der har børn i vores trup. Så vi har egentlig en del til fælles. Og han er bare han er en topscorer, men han er også en, der arbejder rigtig, rigtig meget. Og han er også en, der er begyndt at tage rigtig, rigtig meget ansvar ud ved os. Mm. Som både på banen, men også uden for banen. Og nogle gange, så han er sågar begyndt at sige til mig, hvis jeg glemmer min game ready maskine, jeg lægger sådan en maskine, fordi mit knæ er der, så hvis jeg glemmer lige at rydde den op, så har han fandme også begyndt at lige sige til mig, du skal lige rydde den der op, Kasper. Så han er sgu begyndt at tage en del ansvar, og det har jeg sgu meget, meget stor respekt for, fordi at, jeg tror som sådan ikke, at det ligger så naturligt til ham. Men vi har brug for ledere på det her Brøndby-hold, og han er blevet en leder på sin helt egen måde, og, og scorer både mål og er vores anfører, topscorer, så det siger jo det hele, at han er ekstremt vigtig for holdet og for klubben.
Ja, det er i den grad en mand, der går forrest, virker det virkelig til. Pokalfinalen 2018, det er, som du også siger, det er et trofæ, du har vundet. Det er et trofæ, du er med til at vinde. Hvad betyder det at ligesom have det her fra sin fodboldkarriere også, tænker jeg? Der er jo også nogen, der trækker sig tilbage uden at have vundet noget. Du har trods alt en pokal, at kan se tilbage på.
Ja, men det betyder alt lige nu, især fordi, at vi jo ikke vinder det mesterskab der, som der havde betydet endnu mere. Mm. Men da vi ikke vinder det, jamen, så betyder den her pokal alt for mig. Jeg har stadigvæk medaljen derhjemme. Jeg har billedet af mig og min datter med pokalen inden fra parken af. Jeg har to børn på det her tidspunkt, og min yngste dreng, han sover, og min kone spørger, om hun skal vække ham, og jeg tænker sådan lidt, ej, bare lad ham sove. Fordi sådan helt ærligt, så tænker jeg faktisk på det tidspunkt, at der kommer nok en pokal mere, hvor jeg kan få et billede af begge børn med begge pokaler. Det var sådan lidt en drøm, jeg havde på det her tidspunkt. Jeg ved godt, det er ikke det handler om, men det var bare sådan det var alligevel sådan en meget specifik tanke, jeg gik med. Så det ærger mig rigtig, rigtig meget, at min yngste søn Baldur ikke kom ind på banen og få taget et billede med den her pokal, fordi at, som alle ved, så kom der jo ikke en pokal mere. Men jeg håber, at der måske kommer en pokal eller to mere, inden min karriere er slut.
Det der med, at der ikke kommer en pokal mere det her, det synes jeg ikke, vi behøver at dykke ned i. Men her til sidst, en mand, som også er på banen for Brøndby i den her sæson. Men han smutter til gengæld den efterfølgende sommer her. Jeg tror, du ved, hvor vi skal ende. Thiamo Pukki. Han bliver topscorer i Championship sidste år for Norwich. Han har fået altså sparker dem op i Premier League, ene mand stort set. Han har fået en helt fantastisk start på sæsonen i Premier League også. Hvordan har det så været i forhold til, nu snakker vi om Kamil Wilczeks opblomstring før, men at følge Pukkis opblomstring også de her seneste par år?
Jamen, det er jo sindssygt. Altså, både han var jo en god angriber, og når man har spillet i Superligaen i 4 år, og er endt i toppen af topscorelisten alle årene, så ved du, at du har kvalitet. Men så skifter han til Championship, og jeg kan huske, at man sådan var spændt på i starten. Kommer han til at spille? Kommer han ikke til at spille? Og så scorer han mål og mere mål, og lige så ender han med at blive den bedste spiller i Championship. Og for folk, der ikke ved det, men så Championship er jo den 5. bedste liga i verden. Ja. De har i hvert fald den 5. største økonomi i verden. Ja. Så det er en kæmpe liga, det her. Og da jeg så kom op i Premier League, og jeg er blevet kåret til den bedste spiller i august måned, det er sådan lidt, det svarer jo nærmest til at blive kåret til verdens bedste fodboldspiller. Altså Premier League er jo suverænt den største liga i verden, og at blive kåret til den bedste spiller, jeg ved godt, det er bare en måned, og han nok ikke bliver kåret til årets spiller der. Men stadigvæk, det er sgu sindssygt at tænke på, og det under jeg ham så meget.
Det var i hvert fald det tredje og sidste minde, du har med her inde i fodboldeffekten, Kasper Fisk. Og pokalfinalen i 2018, en 3-1-sejr blev det til over Silkeborg. Tusind tak for det, Mirne.
Jamen, selv tak.
Du lytter til fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge.
Og med de tre minder, altså Juventus imod Manchester United i Champions League sæsonen 98-99, Hobro imod AB i pokalturneringen i 2009, og sidst men ikke mindst pokalfinalen i 2018. Så er vi nået til vejs ende med denne uges udgave af Fodboldeffekten. Kasper Fisker, tusind tak for dine minder, og fordi du har lyst til at komme herind.
Jamen selv tak. Det er altid dejligt at snakke fodbold, især når man må vælge de gode minder.
Ja, lige præcis.
Så er det jo dejligt, og det var egentlig tre rigtig, rigtig gode minder.
Det var godt at få dem op igen her i Fodboldeffekten. Tusind tak, som sagt.